እዚ ራዲዮ ቫቲካን እዩ። ናይ ቅዱስ አቡነ አረስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ መዝገበ ቃላት ዘርእስቱ ኣብ ሮማ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ካቶሊክ ኒውስ ሰርቪስ ናይ እተሰሜ ናይ ዜና ኣገልግሎት ልኡካን ጋዜጠናታት ሲንዲ ወደንን ጆሽዋ መክኤልዊ ተመሪሑ ዝተደርሰ መጽሓፍ ዕለት 2 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ናይቲ ብቅዱስ አቡነ አረስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝተመዘ ናይቲ ንሶም ዝሓቅንዎ መደብ ሕዳሴ ኩርያ ሮማና ማለት መዋቅራት ላዕለዋይ ኣባይቲ ሃዋርያዊ ምሕደራ ፈጻሚ ድርገት ትስኣቱ ብፁዓን ካርዲናላት ኣወሃሃዲ ብፁዕ ካርዲናል ኦስካር ሮድሪገዝ ማራድያጋን ናይ ዓለማውያን ምእመናንን ስድራ ቤትን ህወትን ሓሊዩ ጳጳሳዊ ቤት ፅሕፈት ህየንተ ብፁዕ ካርዲናል ኬቪን ፋረልን ዘስምዕዎ ቃል ብዘአንገደ ሮማ ኣብ ዝርከብ ናይ ኢየሱሳውያን ማሕበር ላዕለዋዊ ቤት ምሕደራ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ብወግዒ ንንባበ ከም ዝበቅዐ ልኡክ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም። መዝገበ ቃላት ቅዱስ አቡነ አረስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘርእስቱ ቅዱስ አቡነ ኣብ ስልጣናዊ ትምህርቶምን ሃዋርያዊ ርክባቶምን ስብከታቶምን ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባን ድርሰታቶምን ዝጥቀምሎም ቃላት ልዕሊ 50 ምሁራት ኣባላት ቤተ ክርስትያንን ዘይ ኣባላትን ኣሳዲፉ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ብምውህሃድ መፅሓፍ ኮይኑ ንሕትመት ዘብቅዑ ኣብ ሮማ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ካቶሊክ ኒውስ ሰርቪስ ናይ እተሰሜ ናይ ዜና ኣገልግሎት ልኡካን ጋዜጠናታት ወደንን መክኤልዊ ክኾኑ እንከለዉ እዞም ክልተ ልኡካን ጋዜጠናታት ብቐዳምነት ነታ መፅሓፍ መዝገበ ቃላት ቅዱስ ኣቦና ንንባብ ንምብቃዕ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ብዛዕባ ናይቲ መዝገበ ቃላት ትሕዝቶ ብሰፊሕ ከም ዘብርሁ ልኡክ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ጂሶቲ ኣፍሊጦም። ብፁዕ ካርዲናል ማራድያጋ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እውነተና መደብ ሕዳሴ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰርተ ቅድሚ መዋቅራዊ ሕዳሴ መንፈሳዊ ሕዳሴ ዝብል እዩ። ስለዚ እዚ መደብ ሕዳሴ ደጋዊ ኣስተምዕሮን ስነ ፅባቐን ንመዋቅር ኩርያ ሮማና ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ብዕድመ ዝደፍአ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ሃዋርያዊ ላዕለዋይ ማሕደራ ተሓባበርቲ ተኸታል ቅዱስ ጴጥሮስ ወይ ኩርያ ሮማና ንምምንዓስ ማለት መንእሰይ ምግባርን ውዕውዕ ህይወት ንምሃብን እዩ። ስለዚ ቅድሚ ቅርፃዊ ወይ ሙያዊ ብቕዓት ሕዳሴ ኣብ ምልዋጥ ዝፀንዐ መንፈሳውን ግላውን ሕዳሴን ምልዋጥን ዘተሓሳስብን ናብዚ ጉዳይ እዚ ዝመርሕን እዩ። ሰባት ወይ ናይ ኩርያ ሮማና ስራሕተናታት ምቕያር ማለት ዘይኮነስ እቶም ስራሕተናታት ክልወጡ ዝድግፍ እዩ። ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ዝብልዎ እውነተና ስልጣን ናይ ኣገልግሎት ስልጣን እዩ። እዚ ከዓ ገና ተኸታል ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ቅድሚ ምሕራዮም ኣብ ኣርጀንቲና ናይ ቦነስ ኣይርስ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል እንከለዉ እውን ደጋጊሞም ዘቃልሕዎ ዝነበረ ሓሳብ እዩ እቲ ሕዳሴ ውፅኢታዊ ዝኸውን ምስቶም ብመንፈስ ምስ ዝተሓደሱ ሰባት ክፍፀም እንከሎ እዩ ከም ዝበሉ ጂሶቲ ገሊፆም። ብፁዕ ካርዲናል ፋረል እውን ብወገኖም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ቅዱስ አቡነ አረስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ኣተሓሳስባን ዝንባልን ምልዋጥን ናይ ሓንጎል ሕዳሴ ከም ዘድሊ በዓል ጥራሕ ዘይኮነ ብህወቶም ናይ ዝለውጢ ኣብነት ምዃኖም ሓቢሮም እቲ መፅሓፍ መዝገበ ቃላት ቅዱስ አቡነ አረስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብሓቂ ዝነኣድ እዩ ቢሎም ነቶም ዘሰናደውን ናይቲ መፅሓፍ ተዋሰእቲ ምሁራንን ኣመስጊኖም መደብ ሕዳሴ ቅዱስ አቦና ከይዲ እዩ። ከይዲ ብምዃኑ ድማ ናይ ኣተሓሳስባን ዝንባልን ንምቕያር ግዜ ይሓትት። ብሓደ መዓልቲ ዝብፅሕ ዘይኮነስ በብዕለቱ ኣብ ለውጥን ሕዳሴን ምዕባይ ኣገዳሲ ምዃኑ ዘመላኽት እውን እዩ። ናይቲ መፅሓፍ ተዋስእቲ ደራስያን ሊቃውንቲ ካብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ጥራሕ ዝተዋፅኡ ዘይምዃኖም እዚ ንገዛእ ርእሱ ዓብዪ ምልክት እዩ። ናይ ቅዱስ አቡነ አረስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ጥበብ ዘስተውዕሉ ብዙሓት እያቶም ኩላውነት ለበስ እዩ። ኣብታ መፅሓፍ ሰፊሮም ዘለዉ ቃላት ናይ ቅዱስ አቡነ አረስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ግብረኣዊ ኣገልግሎት ዘሎ መሰረተ ፍልስፍና ዘብርህ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡክ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ጂሶቲ ኣስዒቦም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሰበኻ ቴክሳስ ናይ ብካሪታስ ናይ ዝፅዋዕ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ጨንፈር ረድኤት ኣብ ቦርዊን ሰቪለ ዋና ኣመሓዳሪት እናቴ ኖርማ ፒመንተል አብቲ መዝገበ ቃላት ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝብል መጽሐፍ ናይቲ ስደተኛ ዝብል ቃል ብቅዱስ አቦና አጠቃቅማን አገላልፃን ንዝተነዓቀን ንስደተኛታትን ጠበቃ ብምዃን ዝፍጽሞዎ አገልግሎት ብዘጣመረ ከመይን እንታይን ጥልቅ ትርጉሙ ዘቀረባ ኣብትነት መዝገበ ቃላት ንንባብ ንምብቃዕ ኣብ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ ከም እተሳተፋን ከምኡ እውን ናይቲ ብድላይ ቅዱስ ኣቦና ብዛዕባ ድቁና ንደቂ ኣንስትዮ ዝምርምር ፍሉይ ድርገት ኣባል ንክኾና ብቅዱስ ኣቦና ዝተሓርያ ዶክተር ፊሊስ ዛጎኖ ኣገልግሎት ዝብል ቃል ፈልየን ኣገልግሎት ኣብ ቅዱስ ኣቦና ከመይ ይግለፅን ብወገንን ኣብ ዘስምዖ ዘረባ እግዚኣብሔር በዓሉ እዩ እትወት ክህልወና ዝሓትት ማለት ኣብቲ ናይ ስቓይን መከራን ድኽነትን ደጋውነትን ኩነት ህወት ሓው እትዋት ክንከውን ዝሓተና እግዚኣብሔር ምዃኑ ይገልፁ ጸላይ ህወት ምንባርን ናብ ሓውን ናብ ካልእ ክፉታት ምዃን ማለት እዩ እንክብላ እናቴ ተሬዛ ፎርካደስ ኢቪላ እውን ብወገነን ቅዱስ ኣቦና ብዙሕ እዋን ዝገልፅዎ ሕጋዊ ባሕሪ ዝብል ቃል ዝተንተና ፈሪሳውነት ዘይኮነ ፍቕሪ ዝተሓትሞም ምዃንና ዘሕብር ምዃን ከም ዝገለፃ ጂሶቲ ኣፍሊጦም።